sango na vewa.
Mbote esengo kimia boboto miteme na binu ba ibuzuli ba kuya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA, la Voix de l'Amérique, The Voice of America na ilobeli Edi Isango. Mampinga maiko lo Congo démocratique ma yebisi ete masuki si ba bundi tupe ba tomboki ba ADF mingi huto état de siège e banda na Beni na Nord Kivu kinosika nzoto ya basimba minduki tupe ba tomboki ya ADF tukumini na mitano nde esi ezwami basungi ya ba ADF pe tukulibwa na mibalinde bakangamaki Erikas Mwisi ya zwaki maloba ya molobeli ya misala sokola un lieutenant Anthony Mwalushai ya Mampinga Maikolo Kongo Demokratik.
Olobeli ya Mampinga Ekolo Kongo Demokratik na sektor operasyonel Sukula 1 azali na elike ete simeko kangima ya baiba sunga kabasimba minduki ya DF na bibundeli biabango kimia eko kota uetandu ya Beni Penzinga Nzinga. Litno Anthony Mwalushai.
Depuis état de siège na biso e bandaki awa na region na biso arme e zwaki makoki Yakoboma 45 ADF oyo tomoni di bembe na bango tomoni yango parce que ennemi oyo tozo bunda na ye azaka na lolenge na ye yakomema bande kuna ye mususu oyo bazo kufa tozui manduki poleka kumi yango tozwaki tozui ba collaborateur oyo bazo kende kopesa munguna force baza 92 lelo toza na esengo ya koyeb sabino ete Batu nyoso oyo ya mabe tokangi bango
kino lelo société civile yango ezali ko singa bobele bozongi bwa kimia utaingumba Beni Erikas Mwisi pona vu Afrique
sima na bosakola mi na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya mobeku ya butambu seni to misala miama pona mi lucha elaki ko telemisa bana mboka banda mposo ekoya lingumba liye lia bolambusi bato na bomwana mboka li kebisi na likama ya kutia batu baike pembeni ntango na maponami masengeli kuzala ya batu banso na pole na bonsomi pe na bondimami ya banso lucha ekebisi pe po na likanisi ya mobeko mokopekisa bana mboka baike kuzala na maponami ma mobeko mangumu memama kilubi na Assemblée Nationale na mokeli mibeko nsingi pululu makanisi mango mautaki na moko na baye bazwa kite na mapona mi mamokonzi ya mboka ya 2018 Noel Chani. Na Ituri motango ya baye bazwi COVID-19 mumati makasi bulayi na Christina Bedito.
Batu kama minei tuku libwa bazomi na bokono COVID zomi na mwambe bakufi kama misatu tuku mibale na misatu babiki. Dr. Louis Chulo, chef de division provinciale ya santé.
Nombre ya kai komibele. Kumili ya kati belo toko mizia na 490. Ndozana 149 ka baza sous traitement. Komi uzwa bakai bele ya forme grave. Tal toko mizia na zomi na mibale ya grave yo senga oxygen et test PCR et Zapia Pamba. Ma blade, ma foot à côté. Ma soki avance l'examen, ma équipe à ma psychologue, ma solennaïe, andima, et la réponse positive, tout négatif, andima, au résultat robino. Mais ma cas grave, tozo hospitalisé, bango, la centre de traitement COVID, l'hôpital général de référence d'Ambumia.
Pour
la
mangouele à COVID-19, abakisiboui.
On vaccine 6065, et tout ce pela qui pour activité le cas qui bien, et jusque dans la province, l'ambisso, à ta complication, mon co, et zalité. Mama, Nazaraki 2226, ba papa, Bazaki 3858, ba Minganga, Bazaki 1353, na Bambato Musala Misusu, Nazaraki 4669.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedido, Ponavewa.
Mampinga Mawanda, Masakuli Ede, Makutinda, ba Sudan, Kotoyoko, na Mozambique, Nanzela, ya Sadek, Lisangali, Yankitali, ya Bikolo, bia Afrika, Yanse, Pona Kosunga, Kubundisa, ba Dungolomeso, na likita liango lia suka sadeka e sakula ki ete kotinda ba suda na etuka ya Cabo Delgado na nor ya Mozambika puna kusunga kusuki saba dongolo meso ya El Shabab basala kakuna El Shabab ezali lokola ba ADF moko na mangomba baye ba sakula ete bazali kati na lingumba lia eta islamik sango na biso esuki awa tukuta na si mangonga mibale pona sango esusu tukuta na pe na site internet na biso vyo walingala tubu sanatiko laike Facebook na biso vyo walingala ezalaki wabino Edi Isango.